Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka uka va opa singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi hikoyamni men bizning haqiqiy uyimiz deb nomladim. Keling, nima haqida gap ketayotganini keyingi rivoyatdan tushunib olasiz degan umiddaman. Bir qahramon do'stiga burilib shunday aytibdi. Biz bir kun maz bir kun bu dunyoni tark etamiz. Shuning uchun nomimizni tarixga muhrlab qo'yishimiz uchun barcha qilishimiz mumkin bo'lgan ishlarni oxirigacha yetkazishimiz kerak. Qahramonimiz dunyoda juda mashhur va obro'li odam edi. Shuning uchun u taqdirni chetlab o'tib, abadiy yashashni orzu qilar edi. Lekin qancha davlatga ega bo'lmasin, qarigani sayin kuchlari ham uni tark etishni boshladi va o'limga bardosh bera olmasligiga amin bo'lgach, loqal nomim yillar davomida odamlarni tilidan tushmasin deya harakat qildi. Uning vafotidan so'ng juda kam odam uning qilib o'tgan ishlarini esladi. Agar qahramonimizning gapiga qarab unga quloq soladigan bo'lsak, biz butun umrimizni nom qoldirish uchun va davlat to'plash uchun yashab o'tishimiz kerak bo'ladi. Nima bo'lmasin, bugungi darsimiz bizga davlat orttirishdan va yaxshi nom qoldirishdan ancha qimmat baho boylik haqida o'rgatadi. Dunyo bizni shu qadar o'ziga tortib oladiki, biz hatto o'zimizning qayerga tegishligimiz va bizning haqiqiy uyimiz qayerda joylashganini unutib qo'yamiz. Keling, muqaddas kalomdagi Mattox xabardagi 6-bobdagi quyidagi oyatlarni tilga olsak. Roza tutayotganingizda ikkiyuzlamachilar kabi qovoq osiltirib yurmanglar. Ular roza ekanlarini odamlarga bildirish uchun o'zlarini afzoyi buzuq qilib ko'rsatadilar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Lekin sen roza tutganingda o'zingni yuvib tarab yurgan. Toki roza tutganing insonlarga emas, balki yashirin bo'lgan otangga oshkor bo'lsin. Yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang esa seni aniq taqdirlaydi. Bu dunyoda kuya va zang yeb ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalarni jamlamanglar. Aksincha, kuya va zang yeb ketmaydigan, o'g'ri teshib talamaydigan u dunyoning xazinalarini jamlanglar. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar. Ko'z tanning chirog'idir. Agar sening ko'zing tiniq bo'lsa, butun taning ham yorug' bo'lar. Ammo ko'zing yomon bo'lsa, butun taning ham qorong'i bo'lar. Agarda ichingdagi nur qorong'i bo'lib tursa, u qorong'ilik qanchalik qo'rqinchli bo'lar. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xorlaydi. Siz ham Xudoga ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Azizlar, bugungi olgan saboqimizni ongimizda mahkamlash uchun sizga ba'zi savollarni tayyorlab qo'ydim. Ular quyidagicha: roza tutish paytida imonlilar o'zini qanday tutish kerakligi haqida Hazrat Iso Masih nima demoqda? Ortirilgan boyligimiz bilan nima sodir bo'lishi mumkin? Sizning hayotingizda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lganmi? Menga shuni aytingchi. Sizga qaysi boylik afzalroq? Yerdagi boylikmi yo Xudoning shohligidagi boyligingizmi? Odam pulga ham, Xudoga ham xizmat qilishni istasa qanday bo'lar ekan? Barcha javoblarni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang yoki 3w.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, azizlar. Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.